Երկրորդ մաս. Ժաննա Ալեքսանդր. Առաջին. Լյուզանս, 1874 թվական օգոստոսի 8. Երբ Մելենի կայարանում վագոնից իջա, գիշերային անդոր էր տարածվել լուռ դաշտերում. ամբողջ օրը կիզիչ արևով, պարարտ արևով, ինչպես վիրի հովտի հնձվորներն են ասում, ջերմացած հողից տաք և ուժեղ հոտ էր գալիս. Հողի երեսով կանաչ խոտերի բուրմունքներ էին սահում ծանրորեն. Ես իմ վրայից թափ տվեցի վագոնի փոշին և բերկրությամբ սկսեցի շնչել ամբողջ կրծքով. Իմ ճանապարհորդական ճամպրուկը, որը տնտեսուհիս լցրել էր սպիտակ եղենով, տուալետի մանր մունր իրերով, մունդիտիսներով, այնքան թեթև էր, որ այն թափահարում էի, ինչպես դպրոցից դուրս եկած դպրոցականն է թափահարում իր պայուսակը. Երանի դեռևս փոքրիկ դպրոցական լինեի. Բայց 60 տարուց քիչ պակաս ժամանակ է անցել այն օրվանից, երբ հանգուցյալ բարի մայրս մի կտոր հացի վրա խահողի մուրաբաք սած դրեց մի զամբյուղի մեջ, որի ունկը տվեց ձեռքս, և ինձ, այդպես նախապատրաստած, տարավ պարոն Դուլուարի պանսիոնը, որը գտնվում էր Բակի և Պարտեզի միջև, ճնճղուկներին լավ հայտնի առևտրական նրբանցքի անկյունում. Վիթխարի պարոն Դուլուարը ժպտաց շինցու ջերմությամբ և շոյեց այդս, անտարակույս, որպեսի ավելի լավ արտահայտի այն քնքշությունը, որ ես էի ակամա նրան ներշնչում. Բայց հենց որ մայրս իր առջև թրջկոտող ճնճղուկների միջով դուրս եկավ Բակից, պարոն Դուլուարը այլևս չէր ժպտում. Իմ նկատմամբ ոչ մի քնքշություն չէր ցուցաբերում. Ընդհակառակը, կարծես ինձ համարում էր չափազանց անհարմար փոքրիկ մի էակ. Հետագայում իմացա, որ նա այդպիսի զգացմունքներ տածում է իր բոլոր աշակերտների նկատմամբ. Նա մեզ ֆերուլայով հարվածում էր այնպիսի ճարպկությամբ, որ բոլորովին անսպասելի էր նրա նման մարմնեղ մարդուց. Բայց նրա առաջին քնքշությունը վերադառնում էր ամեն անգամ, երբ մեր ներկայությամբ խոսում էր մեր մայրերի հետ. Եվ այն ժամանակ, շարունակ գովելով մեր ընդունակությունները, մեզ նայում էր սիրալիր հայացքով. Այնուամենայնիվ լավ ժամանակներ էին, որ ես եմ անցկացրել պարոն Դուլուարի դասարաններում փոքրիկ ընկերներիս հետ, որոնք լալիս ու ծիծաղում էին, ինչպես ես, ամբողջ սրտով առավոտից մինչև երեկո. Ավելի քան կես դար հետո այդ հուշերը թարմ ու պայծառ են մնում իմ հոգում այս աստղազարդ երկնքի տակ, որն այն ժամանակվանից չի փոխվել, և որի անշարժ ու խաղաղ լուսատուները անպայման կտեսնեն, թե ինչպես ուրիշ շատ դպրոցականներ, ինչպիսին ես եմ եղել, կդառնան այնպիսի հիվանդ և ծեր գիտականներ, ինչպիսին ես եմ դարձել. Աստղեր, որ փայլել եք իմ մոռացված նախնիների թեթևամիտ կամ լրջախող գլուխների վերևում, ձեր լույսի տակ զգում եմ, թե իմ մեջ ինչպես է արթնանում մի տանջալի ավսոսանք. Ես կուզենայի ունենալ մի հետնորդ, որը ձեզ տեսներ այն ժամանակ, երբ ես այլևս ձեզ չեմ տեսնի. Ես կդառնայի հայր, պապ, եթե դուք ցանկանայիք, Կլեմենտին, դուք, որի այտերն այնքան թարմ էին ձեր վարդագույն գլխարկի տակ. Բայց դուք ամուսնացաք Աքիլ Ալիեի հետ, որը նիվերնացի հարուստ մի կալվածատեր էր, մասամբ ազնվական, որովհետև նրա հայրը հասարակ գյուղացի լինելով ազգային կալվածքներ ձեռք բերելիս, կալվածատերերից հողերի և դղյակների հետ գնել էր նաև նրանց տոհմական արխիվները. Եվ այն օրվանից, երբ դուք ամուսնացաք, ես այլևս ձեզ չեմ տեսել, Կլեմենտին. Կարծում էի, որ ձեր կյանքը անցել է գյուղական կալվածքում բարեհաջողությամբ, խաղաղ, մեկուսի. Մի օր ձեր բարեկամներից մեկից իմացա, որ դուք հեռացել եք այս աշխարից, թողնելով մի աղջիկ, որը ձեզ է նմանվում. Իմանալուց հետո այդ լուրը, որի դեմ 20 տարի առաջ կմբոստանային հոգուս բոլոր ուժերը, այժմ հոգիս համակվեց մեծագույն լռությամբ. Ինձ ամբողջովին համակած զգացումը ոչ թե սուր վիշտ էր, այլ բնության մեծ խրատներին հլու հոգու խորունք և խաղաղ տխրություն. Ես հասկացա, որ այն, ինչ ես եմ սիրել, մի ուրվական է եղել միայն. Բայց ձեր հիշատակտ է կյանքիս թովչանքը, ձեր սիրելի կերպարանքը, դանդաղորեն թառամելուց հետո, անհետացել է կանաչ խիտ խոտերի տակ. Ձեր դստեր երիտասարդությունն արդեն անցել է, նրա գեղեցկությունն անտարակույս չքացել է. Եվ ես միշտ ձեզ եմ տեսնում, Կլեմենտին, ձեր խարտյաշ խոպոպիկներով և վարդագույն գլխարկով. գեղեցիկ գիշերն է քնքշանվախ տիրացել մարդկանց և կենդանիներին, նրանց ազատելով ամենօրյա լծից. Ես էլ եմ զգում նրա բարերար ազդեցությունը, թեև ավելի քան 60-ամյա սովորությամբ ընկալում եմ իրերը նրանց ներկայացնող նշաններով. Աշխարում ինձ համար գոյություն ունեն միայն բարեր, քանի որ ես բանասեր եմ. Յուրաքանչյուր ոք իր եղանակով է կատարում կյանքի երազանքը. Ես այդ երազանքը կատարում եմ իմ գրադարանում, և երբ հաստի աշխարից հեռանալու իմ ժամը, թող Աստված ինձ տանի իր մոտ այն սանդղակի վրայից, որը կանգնած է գրքերով ծանրաբեռնված դարակների առջև. Օ, Աստված վկա նա է, բարև պարոն Սիլվեստր Բոնար, այդ ուր էիք գնում թեթև ոտքով այն ժամանակ, երբ ես կարգով ձեզ էի սպասում կայարանի առջև. Ես ձեզ չնկատեցի գնացքից իջնելիս և պիտի ձեռնունային վերադառնայի Լյուզանս. Ինձ տվեք ձեր ճամպրուկը, տեղ գրավեցեք կարգում և նստեցեք կողքիս. Գիտեք, որ այստեղից մինչև դղյակը 7 կիլոմետրից ավելի կլինի. Ո՞վ է ինձ այդպես բարձրաձայն այդ ասում իր կարգի բարձունքից. Պարոն Պոլ դե Գաբրինը, 1842 թվականից Ֆրանսիայի պեր, վերջերս Մոնակոյում վախճանված Օնորե դե Գաբրիի եղբորորդին և ժառանգը. Իսկապես պարոն Պոլ դե Գաբրինը, որի մոտ էի գնում իմ ճամպրուկով, որը տնտեսուհիս լցրել է իրերով. Այդ հրաշալի մարդը իր երկու փեսաների հետ վերջերս ժառանգել է հորեղբոր կալվածքը. Հորեղբայրը պատկանում էր մեծ պաշտոնյաների մի հին ընտանիքի և Լյուզանսի դղյակում ուներ ձեռագրերի մի հարուստ գրադարան. Այդ ձեռագրերից մի քանիսը գրված էին 13-րդ դարում. Եվ այդ ձեռագրերը գույքագրելու և նրանց ցուցակը կազմելու համար գնում էի Լյուզանս պարոն Պոլ դե Գաբրիի խնդրանքով. Նրա հայրը բարեկիրթ և երևելի գրքասեր էր, և ինձ հետ կատարելապես քաղաքավարի հարաբերություններ էր պահպանում, քանի կենդանի էր. Ճիշտն ասած, որդին չէր ժառանգել իր հոր ազնիվ հակումները. Պարոն Պոլը անձնատուր էր եղել սպորտին. Նա շատ լավ էր հասկանում ամեն ինչ, երբ գործը վերաբերում էր ձիերին և շներին. Եվ ես կարծում եմ, որ բոլոր գիտելիքներից, որոնք կարող են հանգեցնել կամ խաբել մարդկանց անսպառ հետաքրքրությունը, ախորի և շնանոցի գիտելիքը միակն էր, որին նա տիրապետում էր կատարելապես. Ես չեմ կարող ասել, որ նրա հետ հանդիպումը զարմացրեց ինձ, քանի որ մեր տեսակցությունը պայմանավորված էր նախապես, բայց խոստովանում եմ, որ տարված լինելով մտքերիս բնական ընթացքով, Լյուզանս դղյակը և նրա տերերին մոռացել էի այն աստիճան, որ իմ առջև, անվերջ ժապավենի նման, ինչպես ասում են, ճանապարհի սկզբում հնչած կալվածատիրոջ ձայնը հասավ ականջիս որպես մի անսովոր աղմուկ. Ես վախենում էի, որ անհեթեթ մտածրվածություն է Երևան գալու դեմքիս բթամտության այն արտահայտությամբ, որը ես հաճախ էի ունենում մարդկանց հետ շփվելիս. Ճամպրուկը տեղավորվեց կարգում, և ես հետևեցի ճամպրուկիս. Ինձ հրավիրողը դուր եկավ ինձ, իր անկեղծությամբ, պարզությամբ. «Ես ոչինչ չեմ հասկանում ձեր հին մագաղաթներից», ասաց նա ինձ. «Բայց մեզ մոտ դուք կգտնեք այնպիսի մարդկանց, որոնց հետ կարելի է զրուցել. Բացի քահանայից, որը գրքեր է գրում, և բժշկից, որը շատ սիրալիր իր մարդ է, թեև լիբերալ է. Դուք նաև կտեսնեք մի մարդու, որը կարող է վիճել ձեզ հետ. Դա իմ կինն է. Նա գիտնական չէ, բայց չկա այնպիսի մի բան, ինչպես ես եմ կարծում, որը նա չգիտենա. Բացի այդ, հուսով եմ, փառք Աստծո, ձեզ պահել մեզ մոտ այնքան, որպեսի հանդիպեք օրիորդ Ժաննայի հետ, որը կախարդ մատներ ունի և հրեշտակի հոգի. Այդքան երջանիկ կերպով օժտված այդ օրիորդը ձեր ազգականուհին է», հարցրի ես։ «Ոչ», պատասխանեց պարոն Պոլը, հայացքն ուղղելով ձիու ականջների վրա, որը սմբակտերով դոփում էր լուստի լույսից երկնագույն դարձած գետինը։ «Իմ կնոջ դերատի ընկերուհին է, նա որբ է, ոչ հայր ունի և ոչ էլ մայր. Նրա հայրը մեզ ներքաշեց դրամական վտանգավոր մի ձեռնարկության մեջ, որից նրա հետ գլուխներս ազատեցինք, բայց դա մեզ վրա ավելի թանկ նստեց, քան երկյուղը. Հետո նա ճոճեց գլուխը և խոսակցության թեման փոխելով նախազգուշացրեց ինձ, որ ես բարձիթող արված վիճակում եմ գտնելու պարտեզն ու դղյակը, որոնք բոլորովին ամայի են եղել 32 տարի շարունակ, Ես իմացա, որ նրա հորեղբայր Օնորե դե Գաբրին այստեղ ապրելիս շատ վատ հարաբերություններ է ունեցել տեղական գող որսորդների հետ, որ նրա անտառապահը կրակել է նրանց վրա, ինչպես կրակում են նապաստակների վրա. Նրանցից մեկը վրեժխնդիր մի գյուղացի, որը կալվածատիրոջից կոտորուկալից էր ստացել ուղակի երեսին, մի երեկո դարանամուտ սպասել է նրան ծառերի ետևում և քիչ է մնացել, որ սպանի նրան, քանի որ այդ մարդու գնդակը դիպել է հորեղբոր ականջի ծայրին։
«Հորեղբայրս», ավելացրեց պարոն Պոլը, «ցանկացել էր իմանալ, թե որտեղից են կրակել, բայց ոչինչ չէր տեսել և դանդաղորեն գնացել էր դղյակը. Հաջորդ օրը կանչելով կառավարչին, հրամայել էր փակել տունն ու բարտեզը և ոչ մի մարդու թույլ չտալ մտնել այնտեղ. մինչև իր վերադարձը կտրականապես արգելել էր ձեռք տալ որևէ բանի, կարգին վիճակում պահել կամ վերանորոգել որևէ բան կալվածքում և դղյակում. Նա ավելացրել էր մրթմրթալով, որ կվերադառնա զատկին կամ հոգեգալստին, բայց հոգեգալուստն անցավ, իսկ նա չվերադարձավ, ինչպես ասվում է երգում. «Նա մահացել է անցյալ տարի կանում, և ես ու իմ փեսան առաջիններն ենք մտել 32 տարի դատարկ մնացած դղյակը. Դահլիճի մեջտեղում տեսանք մի շագանակենի. ինչ վերաբերում է պարտեզին, այնտեղ զբոսնելու համար նախ պետք է ծառուղիներ անցկացնել»։
Ուղեկիցս լռեց. լսվում էին միայն ձիու համաչափ դոփյունը և այն խշխշոցը, որ կանաչ խոտերում վխտացող միջատներն էին բարձրացնում. Լուստի աղոտ լույսով լուսավորված ճանապարհի երկու կողմում, դաշտերում, խուրցերը կարծես չոքած բարձրահասակ կանայք լինեին, և ես անձնատուր եղա գիշերվա հոյակապ հմայքին. Ծառուղու թանձր խավարի միջով անցնելուց հետո մենք շուռ եկանք դեպի աջ կողմը, ուղիղ անկյուն գործելով, կարգը գնաց կալվածատիրական ծառուղիով, որի ծայրին հանկարծ երևաց դղյակի զանգվածը իր սև աշտարակներով. Մենք գնացինք մի տեսակ խճուղով, որը տանում էր դեպի շքաբակը, և որն անցնում էր հոսող ջրով բերդափոսի վրայով և փոխարինում էր վաղուց ավերված ամբարձիկ կամրջին. Այդ ամբարձիկ կամրջի կորուստը, ինչպես ինձ է թվում, այն առաջին նվաստացումն է, որին ռազմատենչ դղյակն է ենթարկվել. ձեռք բերելուց առաջ այն խաղաղ տեսքը, որով ինձ ընդունեց. Աստղերը արտացոլվում էին խաղաղ ջրի խորքում հիանալիորեն պայծառ. Պարոն Պոլը, որպես քաղաքավարի տնատեր, ինձ ուղեկցեց մինչև իմ սենյակը, որը գտնվում էր վերևում, երկար միջանցքի ծայրին, և ներողություն խնդրելով այն բանի համար, որ ուշ լինելու պատճառով չի կարող ինձ ներկայացնել իր կնոջը, ինձ բարի գիշեր ցանկացավ և հեռացավ. Սպիտակեցված և չթով պաստառված սենյակը իր վրա կրում էր 18-րդ դարի դրոշմը. Բուխարին, որի հելուստի վրա դրված էր Մարի Անտուանետ թագուհու ճենապակյա կիսանդրին, դեռ լի էր տաք մոխրով, մի բան, որից երևում էր, թե ինչպիսի ջանքերով են վերացնում խոնավությունը. Խավարած և բծերով ծածկված հայելու սպիտակ շրջանակի վրա կային պղնձե երկու կեռիկ, որոնցից անցյալի տիկնայք կախում էին իրենց փոքրիկ շղթաները, և որոնք պատրաստ էին ընդունելու իմ ժամացույցը, որը ես էի լարել, որովհետև թելեմիտների դրույթներին հակառակ, կարծում եմ, որ մարդը ժամանակի տերն է միայն այն դեպքում, երբ ժամանակը բաժանում է ժամերի, ժոպեների և վարկյանների, այսինքն այնպիսի մաստիկների, որոնք համաչափ են մարդկային կյանքի կարճատևությանը. Եվ ես մտածեցի. կյանքը մեզ կարճատև է թվում միայն այն պատճառով, որ մենք առանց մտածելու նրան չափում ենք մեր թեթևամիտ հույսերով. Բոլորս, ինչպես առակի ծերունին, մի թեթև պիտի ավելացնենք մեր շենքին. Ես ուզում եմ մահանալուց առաջ ավարտել Սեր Ժերմեն Դեպրեի վանահայրերի պատմությունը. Այն ժամանակը, որ Աստված է շնորհում մեզանից յուրաքանչյուրին, կարծես մի թանկագին գործված կլինի, որը մենք ասեղնագործում ենք, ինչպես կարող ենք. Ես իմ հենքը զարդարել եմ ամեն տեսակ բանասիրական նախշերով. Այդպես էր մտքերիս ընթացքը, երբ գլուխս մի թաշկինակ էի կապում. իսկ ժամանակի գաղափարը ինձ հիշեցրեց անցյալը, և այն ժամանակ, երբ դրոպեի սլաքը մի պտույտ գործեց թվացույցի վրա, ես մի անգամ էլ մտաբերեցի ձեզ, Կլեմենտին, որպեսի մոմը մարելուց և գորտերի կրկրոցի ներքո քնելուց առաջ, օրհնեմ ձեզի դեմս ձեր հետնորդների։